Dalam saga epik One Piece, ada sebuah pola narasi yang selalu berulang dan menjadi ciri khas petualangan Monkey D. Luffy. Setiap kali kapal Thousand Sunny merapat ke sebuah pulau baru, pulau tersebut hampir selalu sedang dalam keadaan sakit. Lihat saja Alabasta yang kering kerontang dan dilanda perang saudara akibat manipulasi Crocodile. Atau tengoklah Dressrosa, negeri yang tampak ceria di luar namun menyimpan rahasia kelam perbudakan di bawah tanah. Puncaknya adalah negeri Wano, sebuah wilayah isolasionis yang rakyatnya dipaksa hidup dalam kelaparan dan ketakutan selama 20 tahun. Di pulau-pulau ini, atmosfer yang terbangun adalah keputusasaan, stagnasi, dan hilangnya kemampuan untuk bermimpi. Para penduduknya hidup dalam mode bertahan, terlalu takut untuk berharap karena harapan seringkali berujung pada kekecewaan. Penguasa lokal atau keadaan memaksa mereka percaya bahwa perubahan adalah hal yang mustahil. Lalu, datanglah Luffy, seorang kapten bajak laut yang tidak paham politik tapi memiliki energi optimisme yang meledak-ledak. Luffy tidak datang dengan rencana strategis yang rumit atau kalkulasi untung-rugi yang jelimet. Ia datang dengan tawa lebar, tindakan nekat, dan proklamasi lantang bahwa ia akan menjadi raja bajak laut. Kehadirannya seperti badai yang memporak-porandakan tatanan lama yang kaku dan menyiksa. Di mana Luffy berpijak, tembok ketakutan runtuh dan keberanian penduduk lokal bangkit kembali. Ia adalah katalis yang mengubah mentalitas pasrah pada nasib menjadi semangat perlawanan untuk meraih kebebasan. Kini, mari kita tarik benang merah dari fiksi bajak laut ini ke realitas ekonomi Indonesia di tahun 2025. Harus diakui, atmosfer ekonomi kita belakangan ini terasa seperti versi halus dari negeri Wano. Selama bertahun-tahun, narasi yang mendominasi ruang publik adalah narasi kehati-hatian yang berlebihan. Kita terus-menerus disuguhi berita tentang ancaman resesi global, perang dagang, dan kerentanan fiskal. Para teknokrat dan pengamat ekonomi seolah berlomba-lomba menjadi pembawa kabar buruk demi alasan prudens atau kehati-hatian. Akibatnya, pelaku pasar dan masyarakat terkunci dalam mentalitas ketakutan. Pengusaha menunda ekspansi karena takut rugi, dan kelas menengah menahan belanja karena takut krisis. Ekonomi bergerak lambat, terjebak dalam siklus stagnasi yang seolah tak berujung. Di tengah mendung tebal itulah, sosok Purbaya Yudi Sadewa muncul di panggung utama sebagai Menteri Keuangan. Gayanya sangat kontras dengan pendahulunya yang identik dengan wajah serius dan nada bicara yang penuh peringatan. Purbaya datang bukan dengan wajah muram seorang akuntan yang pusing menghitung uang receh. Ia datang dengan senyum lebar dan target pertumbuhan ekonomi 8% yang terdengar ambisius, bahkan bagi sebagian orang tidak masuk akal. Bagi kaum teknokrat lama yang terbiasa dengan target konservatif, ucapan Purbaya terdengar naif dan berbahaya. Bagaimana mungkin kita bicara ekspansi besar-besaran saat dunia sedang tiarap dan penuh ketidakpastian? Namun, justru disitulah letak fenomena Luffyisasi yang sedang dimainkan oleh sang menteri. Purbaya seolah berkata, persetan dengan ketakutan global, kita punya jalan kita sendiri untuk maju. Ia mencoba membebaskan mentalitas pasar Indonesia dari penjara pesimisme yang dibangun oleh trauma krisis masa lalu. Ia ingin mengubah pola pikir kolektif dari kita akan bangkrut menjadi kita akan terbang tinggi. Kedatangannya membawa angin perubahan yang dirasakan nyata, mulai dari lantai bursa hingga obrolan di warung kopi. Seperti penduduk Wano yang mendengar tabuhan genderang kebebasan, pasar mulai bereaksi terhadap sinyal positif ini. Ada desas-desus tentang peluang baru, proyek strategis, dan arus uang yang akan mengalir lebih deras. Purbaya, secara sadar atau tidak, sedang memposisikan dirinya sebagai sosok pembebas dari kejumudan narasi ekonomi. Ia ingin meruntuhkan tembok birokrasi yang kaku dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih elastis dan berani. Namun, apakah sihir perubahan ini bisa dijelaskan secara rasional atau hanya sekadar euforia sesaat? Tentu saja fenomena ini memiliki landasan ilmiah yang kuat jika kita membedahnya dengan pisau analisis psikologi. Apa yang dilakukan Purbaya adalah sebuah intervensi perilaku yang terukur untuk mengubah nasib ekonomi bangsa. Teori optimisme dan mekanisme kopi negara untuk memahami apa yang sedang terjadi di dalam kepala Purbaya, kita perlu merujuk pada literatur psikologi tentang optimisme. Secara spesifik, kita bisa menggunakan kerangka teori dispositional optimisme yang dirumuskan oleh Charles Carver dan Michael Shear. Dalam pandangan mereka, optimisme bukanlah sekadar perasaan senang yang dangkal atau happy-go-lucky. Optimisme adalah sebuah sifat kepribadian yang stabil dalam kurung stable personality trait, sebuah keyakinan mendasar bahwa hal baik akan terjadi di masa depan. Poin kuncinya ada pada bagaimana seorang optimis merespons kesulitan atau adversity. Carver dan Shear menemukan bahwa seorang optimis cenderung menggunakan strategi yang disebut problem-focused coping. Artinya, saat menghadapi masalah, mereka tidak lari, menyangkal, atau bersembunyi di balik alasan dalam kurung avoidance. Mereka langsung menabrak masalah tersebut dengan keyakinan penuh bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil. Lihatlah paralelnya dengan karakter Luffy saat kalah dari musuh kuat. Ia tidak pernah menyerah atau kabur. Ia akan mencari cara baru, jurus baru, atau strategi baru untuk menang karena ia yakin tujuannya bisa tercapai. Purbaya pun demikian saat dihadapkan pada defisit anggaran atau target pajak yang tinggi, ia tidak memilih jalan pintas pemangkasan. Ia memilih problem focus coping dengan mencari sumber pendapatan baru yang kreatif dan intensifikasi ini investasi. Akan semakin tajam jika kita menggunakan teori explanatory style dari Martin Seligman. Seligman, bapak psikologi positif, menjelaskan bahwa kunci optimisme terletak pada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab sebuah peristiwa. Ada perbedaan mendasar antara gaya penjelasan pesimis dan gaya penjelasan optimis. Seorang pesimis cenderung melihat kejadian buruk dalam kurung seperti krisis ekonomi sebagai sesuatu yang internal, stable, dan global. Mereka akan berkata, krisis ini salah kita dalam kurung internal akan berlangsung selamanya dalam kurung stable dan menghancurkan semua sektor dalam kurung global. Narasi seperti inilah yang sering kita dengar dari pengamat yang terlalu hati-hati yang akhirnya menciptakan kelumpuhan massal. Sebaliknya, Purbaya menerapkan optimistic explanatory style yang sangat adaptif dalam komunikasi publiknya. Ia membingkai masalah ekonomi sebagai sesuatu yang eksternal, unstable, dan spesifik. Dengar saja bagaimana ia merespons pelemahan nilai tukar atau inflasi dalam konferensi pers. Ia akan mengatakan, ini adalah dampak geopolitik luar negeri dalam kurung eksternal, ini hanya gejolak sementara dalam kurung unstable. Ia juga akan menekankan, fundamental sektor real kita masih kuat dan tidak terpengaruh dalam kurung spesifik. Ini adalah teknik reframing dalam kurung pembingkaian ulang yang sangat canggih untuk menjaga mentalitas pasar. Dengan menolak melihat krisis sebagai takdir yang permanen, Purbaya mencegah masyarakat jatuh ke dalam learned helplessness. Learned helplessness adalah kondisi ketidakberdayaan yang dipelajari karena seseorang merasa tidak punya kontrol atas situasi. Luffy selalu menolak untuk tidak berdaya baginya, tidak ada musuh yang tidak bisa dikalahkan. Purbaya ingin menularkan keyakinan serupa, tidak ada target pertumbuhan yang tidak bisa dicapai. Secara psikologis, pendekatan ini berfungsi sebagai sumber daya kognitif dalam kurung cognitive resource yang kuat. Riset menunjukkan bahwa optimisme berkorelasi langsung dengan ketahanan dalam kurung resilience dan kesehatan fisik yang lebih baik. Dalam konteks negara, kesehatan fisik itu adalah aliran investasi dan daya beli masyarakat. Jika Purbaya berhasil meyakinkan pasar bahwa masa depan cerah, maka pasar akan bertindak seolah-olah masa depan memang cerah. Ini menciptakan apa yang disebut self-fulfilling prophecy atau ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri. Pelaku usaha menjadi lebih berani mengambil risiko dan roda ekonomi berputar lebih kencang karena diminyaki oleh harapan. Purbaya sadar bahwa musuh terbesar pemulihan ekonomi bukanlah data statistik, melainkan psikologi ketakutan. Maka, ia menggunakan optimismenya sebagai instrumen kebijakan untuk membangkitkan semangat juang bangsa. Namun, ilmu psikologi tidak hanya memberikan pujian tentang manfaat optimisme. Seligman juga memberikan peringatan keras tentang sisi gelap dari keyakinan yang berlebihan. Ada garis tipis yang memisahkan antara optimisme yang sehat dengan delusi yang berbahaya. Dan disinilah kita harus mulai kritis, apakah Luffyinisasi ini akan membawa kita ke pulau harta karun atau menabrak karang? Gear 5 ala Purbaya. Kembali ke analogi One Piece, kekuatan terbesar Luffy saat ini adalah wujud Gear 5, representasi Dewa Matahari Nika. Dalam wujud ini, Luffy menjadi perwujudan kebebasan mutlak. Ia bisa melakukan apa saja sesuai imajinasinya sambil tertawa. Namun, narasi manganya secara eksplisit menyebutkan bahwa kekuatan ini membebani jantung penggunanya secara ekstrem. Setiap kali Luffy menggunakan kekuatan ini, ia mempertaruhkan usia hidupnya dan berisiko pingsan karena kelelahan total. Metafora memperpendek usia hidup demi kekuatan sesaat ini sangat relevan untuk menggambarkan risiko kebijakan fiskal yang ugal-ugalan. Purbaya mungkin bisa memacu ekonomi Indonesia berlari kencang dengan membakar anggaran negara secara agresif. Belanja pemerintah digenjot habis-habisan dan proyek raksasa dikebut demi mengejar angka pertumbuhan 8%. Dampak jangka pendeknya pasti terasa manis, ekonomi bergairah, dan angka statistik terlihat hijau memukau. Tetapi ada harga mahal yang harus dibayar di kemudian hari, sebuah kondisi yang dalam ekonomi disebut overheating. Jika uang beredar terlalu banyak tanpa diimbangi kapasitas produksi, inflasi akan meledak tak terkendali. Lebih parah lagi, defisit anggaran yang melebar adalah utang yang harus ditanggung oleh generasi mendatang. Kita seolah meminjam kemakmuran masa depan untuk dinikmati hari ini, persis seperti Luffy meminjam energi hidupnya. Luffy seringkali bertindak tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang karena fokusnya hanya pada kemenangan saat ini. Apakah Purbaya memiliki rencana mitigasi untuk fase kelelahan pasca pesta pertumbuhan ini? Disinilah kita membutuhkan keseimbangan dan psikologi menawarkan solusi melalui konsep The Stotsdale Paradox. Konsep ini mengajarkan bahwa keyakinan akan kemenangan dalam kurung optimisme harus berjalan beriringan dengan kesadaran akan fakta brutal dalam kurung realisme. Optimisme tanpa realisme hanyalah maladaptive denial atau penyangkalan yang tidak sehat. Jika Purbaya terus-menerus menganggap semua masalah adalah faktor eksternal, ia berisiko buta terhadap penyakit internal ekonomi kita. Inefisiensi birokrasi, korupsi, dan kebocoran anggaran adalah masalah internal dan stable yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan senyuman. Seorang pemimpin yang terjebak dalam bias optimisme mungkin akan mengabaikan detail-detail krusial. Luffy bisa selamat dari kecerobohannya karena ia memiliki kru yang menyeimbangkannya. Ia memiliki Nami, sang navigator yang sangat perhitungan soal uang, cuaca, dan logistik. Nami adalah sosok realis yang akan memukul kepala Luffy jika sang kapten bertindak bodoh dan membahayakan kapal. Pertanyaan besarnya bagi kita hari ini adalah, siapakah Nami di samping Menkeu Purbaya? Apakah ada sosok di kementerian atau kabinet yang berani berkata tidak dan mengingatkan tentang batas kemampuan anggaran? Atau jangan-jangan semua orang di sekelilingnya sudah tertular euforia dan berubah menjadi yesman? Jika birokrasi kita hanya berisi para pendukung yang mengiyakan segala ambisi tanpa kalkulasi, kita sedang menuju bencana. Kapal ekonomi Indonesia bisa karam justru karena nahkodanya terlalu yakin bisa menembus badai tanpa melihat kompas. Riset Seligman tentang learned optimism menekankan pentingnya disputation atau kemampuan mendebat pikiran negatif. Namun, dalam kebijakan publik, kita juga butuh disputation terhadap pikiran yang terlalu positif agar tetap membumi. Indonesia memang merindukan sosok pembawa perubahan yang berani mendobrak stagnasi seperti Luffy. Kita butuh energi dan keberanian Purbaya untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah yang menyesakkan. Namun, negara tidak bisa dikelola hanya dengan semangat petualangan dan narasi kepahlawanan. Kebebasan dan harapan yang dibawa Purbaya harus diletakkan di atas fondasi data yang kuat dan akuntabel. Lufinisasi adalah strategi yang brilian untuk memulai momentum dan membakar semangat pasar. Tapi untuk menjaga agar momentum itu berkelanjutan, kita butuh kedewasaan manajerial dan disiplin fiskal. Jangan sampai sorak-sorai kegembiraan pasar hari ini berubah menjadi tangisan saat tagihan utang jatuh tempo. Sebab di dunia nyata, tidak ada penulis cerita yang akan menyelamatkan kita dengan keajaiban di detik-detik terakhir. Pada akhirnya, Purbaya menawarkan sebuah visi yang menggoda, sebuah petualangan menuju kemakmuran. Kita semua tentu berharap kapal ini sampai ke tujuan dengan selamat dan rakyat sejahtera. Semoga optimisme Pak Menteri adalah pelita yang menerangi jalan, bukan api yang membakar hangus persediaan logistik kita. Selamat berlayar, Kapten Purbaya, tapi tolong pastikan kita punya cukup bekal untuk pulang.